θα μιλήσουμε για ένα εργαστήριο που πραγματοποιείται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Δεν ξέρω αν γίνεται για πρώτη φορά. Γίνονται κάποια τέτοια εργαστήρια που στοχεύουν στην υποστήριξη των ελληνικών σπουδών. Πάμε να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε, κυρία Τσιτσανούδη.
Καλημέρα σας, κυρία Μπίτα, και άκουγα προηγουμένως το ωραιότατο αυτό τραγουδάκι «Πώς καζαντήσαμε λοχεία». Mm. Και αν ο λοχείας είναι γυναίκα, πώς θα την αποδώσουμε, πώς θα φτιάξουμε το θηλυκό τύπο, έτσι για να το συνδέσω με το θέμα.
Ναι, για να κατανοήσουν καλύτερα.
Καλώς σας βρίσκω.
Χαίρετε, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Καταρχάς, θέλω να μου πείτε λίγο, όταν λέμε Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, αυτό που ξέρετε, εμείς με το Χάρβαρντ έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση, που την έννοια ότι μην δούμε κάπου το Χάρβαρντ, τσουπ κατευθείαν λίγο να πούμε ότι να του δώσουμε να το υπερτονίσουμε. Θέλετε λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος? Είναι αυτά τα καινούργια προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια?
Όχι, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος μετρά αρκετά χρόνια. Mm. Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα, αλλά έχει μια πραγματικά κορυφαία παρουσία, όχι μόνο στα πράγματα εντός της επικράτειας, τον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, τη διάδοση, την προστασία της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών σπουδών, αλλά και ευρύτερα. Απαρτίζεται από στελέχη που εγώ θα έλεγα ότι έχουν αυτό που αποκαλώ συνήθως ζαλιστικά προσόντα, νέα παιδιά, φέρνει πολλούς σπουδαστές και φοιτητές από την Αμερική, έχει κάνει εξαιρετικά προγράμματα στα θερινά του σχολεία και βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, ασκεί παρέμβαση σε μία σειρά ακαδημαϊκών ζητημάτων. Και ένας από τους τρόπους αυτής της παρέμβασης είναι και η ετήσια σειρά των εργαστηρίων που στοχεύουν, όπως και εσείς είπατε, στην υποστήριξη των ελληνικών σπουδών και ευρύτερα την υποστήριξη του πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών.
Και βεβαίως είναι δωρεάν η συμμετοχή, δηλαδή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, να το πούμε και το, να το επισημάνουμε αυτό. Δεν είναι ότι απαιτούνται και, για παράδειγμα, πολύ συγκεκριμένες γνώσεις για να λάβει μέρος κάποιος σε κάποιο από τα εργαστήρια. Να είναι συναφές δηλαδή με το αντικείμενό του.
Κοιτάξτε να δείτε, δίνει την ευκαιρία της διεπιστημονικής προσέγγισης και της διεπιστημονικής ευκαιρίας. Όπως επίσης και την ευκαιρία της διαβίου μάθησης. Βεβαίως και με βάση τα βιογραφικά επιλέγονται οι υποψήφοι και για το συγκεκριμένο εργαστήριο το οποίο εγώ μπορώ να σας μιλήσω είχαμε δεκάδες αιτήσεις. Φυσικά τα κριτήρια είναι αρκετά, υποστηρίζονται και οι νέοι ερευνητές, αλλά βεβαίως δίνεται και η δυνατότητα να παρακολουθήσει το εργαστήριο και ένας υποψήφιος, μια συμμετέχουσα, δείτε τώρα χρησιμοποιώ τον αρσενικό γένος, ενώ πρέπει να δώσουμε και την απεικόνηση του θηλυκού γένους, υποψήφιες και οι υποψήφοι και από μεγαλύτερες ηλικίες. Πιστεύουμε στη διαβίου μάθηση. Φυσικά τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ή και συμμετέχοντα, για να δώσω μερικές έτσι έννοιες που θα μας απασχολήσουν στο εργαστήριο, έρχονται από τα περισσότερα λοιπόν παιδιά, οι περισσότεροι φοιτητές είναι από τις φιλολογικές σχολές, από τα παιδαγωγικά τμήματα, όμως και από το χώρο της νομικής και από το χώρο των θετικών επιστημών, γιατί τα ζητήματα της γλώσσας, διαμπείτε όπως αντιλαμβάνεστε, μας αφορούν όλους.
Βεβαίως.
Κυρίως όλους, μα όλους για όλους, και επομένως ειδικά όταν μιλάμε για τα στερεότυπα, δηλαδή αυτές τις προκατασκευασμένες πεπιθήσεις σε σχέση με το φύλο, με την καταγωγή του συνανθρώπου μας, εκεί πραγματικά δεν έχει να κάνει με το αν είμαι φιλόλογος ή φιλολογίνα ή αν είμαι γιατρός, χειρουργός ή χειρουργίνα. Θα το δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε έναν τέτοιο τύπο. Και φυσικά νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι αιχμής ζητήματα σε μια εποχή τόσο ταραγμένη, είναι αλήθεια.
Έχω συζητήσει, έχω πει αρκετές φορές μέσα εδώ από την εκπομπή με αφορμή διάφορες συζητήσεις που φιλοξενούμε εδώ, ότι κανονικά πρέπει να υπάρχουν εγχειρίδια, οδηγοί, για παράδειγμα, προς εμάς τους επαγγελματίες. Καλό θα ήταν όλοι να είχαμε έναν οδηγό, σε κάθε τμήμα εννοώ, που θα έχει να κάνει με ακριβώς αυτό, με τις λέξεις, τις σωστές λέξεις ανάλογα με το θέμα, έτσι ώστε και εμείς να συμβάλλουμε γιατί είναι πολύ σημαντική η συμβολή μας σε όλο αυτό, στην εξάλληψη του σεξισμού και των έμφυλων διακρίσεων. Αυτό υπάρχει παντού, έτσι, σε επαγγελματικούς χώρους, στα μέσα ενημέρωσης, στην εκπαίδευση. Είναι κάτι δηλαδή
που... προσωπικές σχέσεις.
Στις προσωπικές σχέσεις, βεβαίως, στη ψυχαγωγία μας, σε αυτά που ακούμε.
Στη διαφήμιση,
ναι.
Κοιτάξτε, η ΕΡΤ, επειδή έχω είχα το προνόμιο να προσφέρω ως επιστημονικός υπεύθυνη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πίσω από όλο αυτό, ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα των μικρών σεμιναρίων γλώσσας επικοινωνίας και ορθοφωνίας πέρυσι, ένα πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει δώσει πολλά δείγματα και του παιδαγωγικού και του παιδευτικού ρόλου, τον οποίο ρόλο οφείλει να επιτελεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Θα θυμίσω και το πρόγραμμα που είχατε κάνει στην ΕΡΤ, το Respect Word, να θεβόμαστε τις λέξεις, σε σχέση με το πώς μιλάμε για τους μετανάστες, πώς μιλάμε για τους Ρωμά, πώς μιλάμε για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή παίρνει και αναδεικνύει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε. Γιατί, κυρία Μπίτα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γλώσσα, έχω την αίσθηση, συμφωνώ μαζί σας για τους οδηγούς, και έχουν βγει πολλοί οδηγοί αυτή την ώρα και από την Ευρώπη και σε εθνικό επίπεδο και από πολλά ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι όλα κρίνονται στη χρήση. Όλα κρίνονται, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, στην πιάτσα, την γλωσσική πιάτσα. Μπορεί να υπάρχει ένας τύπος, ένας δεύτερος τύπος. Αυτοί βρίσκονται σε μία διαπάλη, ένας από τους δύο θα κυριαρχήσει. Βέβαια πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας ότι η γλώσσα, λέει ο λόγος, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Η γλώσσα γκρεμίζει και χτίζει. Δημιουργεί αντιλήψεις, επηρεάζει, κανονίζει συμπεριφορές, νοοτροπίες και στάσεις ζωής. Άρα οφείλει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και βεβαίως να λαμβάνει υπόψη του και τους διάφορους οδηγούς. Ειδικά όταν μιλάμε για τη χρήση της λεγόμενης μη σεξιστικής γλώσσας. Βέβαια, η γλώσσα από μόνη της δεν είναι σεξιστική. Εμείς
τι κάνουμε, εμείς τις προσδίδουμε τέτοια χαρακτηριστικά.
Μεταφέρουμε ακριβώς τέτοια.
Και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι, έχει
αυτόματα,
τόσο πολύ. Είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.
Mm-hmm,
που αν κάποιος εκείνη τη στιγμή λίγο μας διακόψει και το καλοσκεφτούμε, καταλαβαίνουμε το λάθος, που βρίσκεται το λάθος.
Το ζήτημα είναι να αποφεύγουμε λέξεις και φράσεις που αναπαράγουν, που συντηρούν προκαταλήψεις, διακρίσεις, μια υποτίμηση, μια απαξίωση απέναντι στα βιολογικά φύλλα, στα κοινωνικά φύλλα.
Και κυρίως να προβληματίσουμε, δηλαδή αυτή η συζήτηση εδώ μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο γίνεται κυρίως για να προβληματίσει με ένα θετικό τρόπο το κοινό, έτσι, και να καταλάβει ότι υπάρχει ο τρόπος, υπάρχουν εκείνα τα εργαλεία, μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό που θα έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά για μια καθημερινότητα και για μια κοινωνία που θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τα πράγματα αλλιώς.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία έχει φορτιστεί ιδιαίτερα από αυτό που λέμε διχοτομικό λόγο, λόγο κατακερματισμού. Το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε στο εργαστήριο, δεν σας κρύβω ότι με έχει απασχολήσει και εμένα σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ. Και όπως θα πω στους φοιτητές και στις φοιτητρίες, δεν προσέρχομαι, παρότι είμαι η ακαδημαϊκός υπεύθυνη και συντονίστρια αυτού του εργαστηρίου, το οποίο με τόσο μεράκι οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικότερα και τη Ματίνα, την Γκόγκα, που είναι και ο άνθρωπος ο οποίος σηκώνει πολλά οργανωτικά ζητήματα εκεί για το συγκεκριμένο εργαστήριο. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι, και αυτό θα το ομολογήσω, δεν σας κρύβω, ότι δεν προσέρχομαι εγώ προσωπικά με τελειωμένες θέσεις απέναντι σε ένα θέμα τέτοιας, αν θέλετε, σοβαρότητας. Είναι λεπτό θέμα, είναι ευαίσθητο θέμα όταν μιλάμε για τα σεξιστικά προτύπα, για το πώς μιλάμε για τα γέννη, πώς μιλάμε για τα φύλλα. Η δημόσια συζήτηση έχει ανάψει πολλές φορές. Όμως και σαν άνθρωπος πιστεύω πολύ στις συγκλήσεις. Δεν έχουμε ανάγκη από το λόγο του κατακερματισμού. Τον βιώσαμε έντονα και στα χρόνια της πανδημίας, με τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίους. Το βιώσαμε και στα χρόνια του μνημονίου και γενικότερα όταν υπάρχουν πολύ σοβαρές κρίσεις, οι τόνοι υψώνονται. Και το καταλαβαίνουμε το γιατί.
Δημιουργούνται αυτοί οι κοινωνικοί αυτοματισμοί που μόνο καλό δεν κάνουν.
φυσικά και πολλά πράγματα, και αν θέλετε μπορώ να πω και ένα-δύο παραδείγματα, πολλά πράγματα μπορούμε να τα πούμε με έναν τρόπο πιο κομψό, πιο ευγενικό, που δεν θα αδικήσει και δεν θα υποτιμήσει. Έχω εκατοντάδες παραδείγματα να σας πω, αλλά δεν θα σας ροκανίσω τον χρόνο.
Είναι μέσα θεματικούς άξονες αυτά, δηλαδή οι λέξεις, οι φράσεις.
Αντί να πούμε, είναι ψυχασθενής, αντί να πούμε κάποιος είναι ψυχασθενής, μπορούμε να πούμε είναι άτομο με ψυχική νόσο. Δείτε τη διαφορά. Ή ο ανάπηρος, το άτομο με αναπηρία. Τα τέκνα χωρίς γάμο, θα το προτιμούσα αντί το εξώγαμο που λέγαμε παλιά ή τον όθ. Φυσικά πάρα πολλά είναι τα ζητήματα και σε σχέση με τη θέση.
Έχουν γίνει θετικά βήματα, εσείς πώς το βλέπετε, προς μια άλλη κατεύθυνση?
Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Δεν πιστεύω βέβαια στις υπερβολές, ούτε στη δραματοποίηση. Και ως γλωσσολόγος, ως επιστήμονας που μελετώ ή επιστημόνισσα, δείτε με, ακούστε με, μάλλον βάζω και το θηλυκό γένος, οφείλω να κρατώ την ψυχραιμία μου. Ναι, βήματα βεβαίως έχουν γίνει και αυτού του είδους τα θέματα νομίζω ότι μας βοηθούν να κατονίσουμε και την κοινωνική αλλαγή, να βρισκόμαστε σε μία επαγρύπνηση σε σχέση και με την πολιτική ορθότητα αλλά και με την ελευθερία της έκφρασης και να αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα της ισότητας και της ισοτιμίας, κυρία Πίτα, παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο. Δεν είναι ούτε ότι άλλαξα την κατάληξη μιας λέξης ή τέλος πάντων έφτιαξα ένα νεολογισμό και τόλισα το θέμα. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα γράφω το εξής: απαιτούνται και δίκαιες συμπεριφορές της κοινωνίας των ενισοτήτων και φυσικά και δίκαιη γλώσσα. Γιατί η γλώσσα τι είναι? Η γλώσσα είναι η κοινωνία. Η γλώσσα είναι η αναπαράσταση της κοινωνίας. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό που λέμε συμπεριφορά.
Δηλαδή η γλώσσα μπορεί να διαμορφώσει αντιλήψεις, μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες, μπορεί να αλλάξει τη στάση ζωής μας.
Βεβαίως. Αν γκουγκλάρουμε, είναι ένα παράδειγμα προς φυλές, αν γκουγκλάρουμε ή αν αναζητήσουμε στο διαδικτύο, να χρησιμοποιήσω την ελληνική απόδοση, τη φράση για τα μάτια μιας γυναίκας, θα παρατηρήσουμε ότι τι βρίσκουμε. Για τα μάτια μιας γυναίκας έγινε το φωνικό. Για τα μάτια μιας γυναίκας σκοτώθηκαν τα αδέρφια. Για τα μάτια μιας γυναίκας καταστράφηκε μια περιουσία. Αν αντίστοιχα πληκτρολογήσουμε και αναζητήσουμε για τα μάτια ενός άντρα, θα βρούμε μαλλιοτραβήγματα για τον άντρα, για έναν άντρα. Πώς θα γίνετε πιο όμορφες για τον άντρα, πώς θα κάνετε peeling, botox. Λοιπόν, υπάρχουν στερεότυπα, δεν θα κάνω καμία, αν θέλετε, ωρεοποίηση ως προς αυτό. Και όσο τα θέματα αυτά μας απασχολούν και στο επίπεδο της δημόσιας σφαίρας και προβληματιζόμαστε, νομίζω ότι και οι αυτοματισμοί θα περιορίζονται. Επιμένω βέβαια ότι δεν είναι θέμα καμιάς διρεκτίβας, οι γλωσσικοί οδηγοί βοηθούν πάρα πολύ και καμιάς άνωθεν εντολής. Η αβίαστη γλωσσική χρήση και η αβίαστη, αν θέλετε, μεταστροφή σε επίπεδο κοινωνίας θα αλλάξει τα πράγματα. Κατά τη δική μου άποψη.
Συμφωνώ, ναι, αλλά ξέρετε, καμιά φορά πρέπει κάποιος να μας το επιβάλλει. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένας νόμος όπου θα έχει ένα πρόστιμο προκειμένου να πούμε άντε τι να κάνουμε και κάπου σε λίγο καιρό θα το αφομοιώσουμε και θα γίνει μια κανονικότητα για μας. Καλώς ή κακώς, τι να κάνουμε, τουλάχιστον εμείς εδώ φαίνεται ότι έτσι λειτουργούμε.
Και πόσο εύκολα λέμε η ταξίτζου, η μανάβησα, η καθαρίστρια, η μοδίστρια, η νυχού.
Εδώ έχει γίνει στην χώρα μας θέμα συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το βουλευτής-βουλεύτρια. Και κολλάγαμε και για πόσο καιρό. Εντάξει, να το καταλάβουμε.
Η βουλευτίνα. Ενώ απέναντίας είναι χειρουργός ή η κυρία, ας πούμε, Χατζή Αντωνίου, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, είναι χειρουργός. Εκεί, όταν έχουμε επαγγέλματα που έχουν ή υποτίθεται ότι έχουν ένα υψηλότερο κύρος, κρατιέται πιο εύκολα ο αρχηγός.
Βέβαια,
τύπος.
Γιατί πολλές φορές δεν λέμε και εμείς, δεν μου ακούγεται καλά, κάπως μου
δεν
ακούγεται.
Δεν μου ακούγεται καλά.
Αυτά πρέπει να πω.
Και στο πανεπιστήμιο, κύριε καθηγητά, εγώ ακούω τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, που φωνούν ευκολότερα τον καθηγητή. Αν πρόκειται για εμάς, τις γυναίκες, σπανιότερα ακούω το κυρία καθηγήτρια, πολύ σπάνια. Πιο συχνά θα ακούω είναι κυρία καθηγητού, εκεί δείτε και πάλι υπάρχει το στερεότυπο. Είναι πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν πειράζει, όμως καλό είναι που σταθήκαμε λίγο εδώ, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, και τα λέμε λίγο και να πούμε ότι 11 και 12 Νοεμβρίου αυτό το εργαστήριο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που
θα γίνει στο υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, στην καρδιά του Ναυπλίου. Εκεί θα έχουμε φοιτητές και φοιτήτριες από όλα τα μέρη της Ελλάδος και όλες τις ηλικίες, για να διαπραγματευτούμε μαζί σχεδόν ξεχνώ τη λέξη διδάσκοπια, κυρία Πίτα. Προτιμώ τη λέξη συζητώ και διαπραγματεύομαι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσουτσάνο.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία έτσι να αναδείξουμε ένα θέμα που έχει πραγματικά ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα.